Šobrīd likumā jau ir noteikts, ka patērētāju maksātspēja ir jāvērtē jau no 1 eiro, ko mēs arī darām. Un mēs pielietojam kredīta summam un veidam atbilstošas papildus pārbaudes metodes. Ko tas nozīmē? Ka mēs esam izveidojuši savu procesu, un šis process balstās uz risku novērtējumu maksātspējas vērtēšanā. Un vēl ir ļoti būtiski tas, ka mēs neizsniedzam kredītus visiem. Ja mēs skatāmies uz jauniem klientiem, kas pie mums piesakās, tad no 100 klientiem mēs akceptēsim tikai un vienīgi 30. Par katru klientu, neatkarīgi no tā, vai klients aizņemās minimālās summas, vai tie ir 50 eiro, vai tie ir 1500 eiro, vai tie ir 2000 eiro, mēs viņus visus vērtējam vienādi, un katru klientu mēs vērtējam no 4500 dažādām pozīcijām. 18 un 19 gadus vecām personām, lai gan civila likums to atļauj, netiek izsniegti. For Finance gājuši ir vēl tālāk. Attiecībā uz 20 un 21 gadu vecumu sasniegušām personām ir limitējušas summas.